Halo,
Halo, ya.
terus selamat petang ya. Adakah sini Puanno Syafika Binti Rosdi?
Ya, saya.
Saya kok tadi inti telah supaya kita moto calon skema Joho. Puan
Oh.
tak saya pas sedikit pengesahan.
Oh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Aka sekarang?
Apa?
Alamat tempat tinggal Aka sekarang?
Tak dengar.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Aka sekarang?
Oh, boleh. Saya
Itu
mengkuang satu.
Mengkuang
Ah?
satu,
Ya.
171 sub 7, Bukit Lampai 75205, Melaka.
Ya. Betul-betul.
Lepas itu boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Operator.
Operator, kaitu TKR Manufacturing Malaysia Sendirian Berhad kan? Lepas tu alamat tempat company, Lok 11, kawasan Manufacturing Tangka Batu.
Yep, betul.
Okey. Boleh saya tahu Akasa bekerja berapa lama?
Apa?
Akasa bekerja berapa lama kat sana?
9 tahun.
9 tahun, okey.
Yep.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Akasa berapa?
Tak dengar.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Aka berapa?
Anggaran? Anggaran gaji?
Anggaran gaji.
Gaji. RM1,500.
RM1,500. Lepas tu Aka itu bank statement PSN kan?
Haa.
Okey, boleh. Yang itu Aka ada online banking kan?
Ada.
Ada, okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Okey, sama.